Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Як адрагавала беларускае грамадства на магчымыя эканамічныя санкцыі? Як быў бы успрыняты перанос Беларусі чэмпіянату свету па хакеі? Ці маюць беларускія алігархі ўплыў на ўладу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Павел Вусаў, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Тема нашай сённяшняй гутаркі ў пэўным сэнсе навеяна інтэрв'ю брытанскай даследчыцы беларускага паходжання Юліі Карасцелёвай, якая недавно дала інтэрв'ю Радыё Свабода пра сваё даследаванне наконт эфектыўнасці эканамічных санкцый. Так вот, некалькі момантаў з гэтага інтэрв'ю падаліся мне, напрыклад, цікавымі ў тым сэнсе, што існыя і патэнцыйныя санкцыі можна разглядаць у пэўным сэнсе як такое своеасаблівае люстэрка, у якім адлюстроўваецца грамадства, на которое гэтыя санкцыі накіраваныя, і такі інструмент, які дазваляе даведацца пра пэўныя таямніцы гэтага грамадства. Вось спадарня Карасцелёва ў сваём дакладзе выкарыстоўвае такі агульнапрыняты ў паліталогіі тэрмін, як гуртаванне вакол сцяга. Ну, сэнс этого тэрміна ў тым, што пры знешнім уздзеянні на нейкую краіну, на нейкую дзяржаву, насельніцтва краіны ўспрымае ціск на, скажам, рэжым, як ціск на краіну як такую, грамадства як такое, і аб'ядноўваецца, кансалідуецца вакол палітычнага кіраўніцтва краіны. Вот тут знікае пытанне, ці будзе дзейнічаць, ці дзейнічае такі механізм Беларусі. Бо ёсць пункт гледжання, што насамрэч у Беларусі падтрымка насельніцтвам палітычнага кіраўніцтва тлумачыцца адно выключна славутым сацыяльным кантрактам. Улада, груба кажучы, корміць народ, а народ у абмен падтрымлівае. А як толькі карміць перастане, прычым не важна з якой прычыны, людзі скажуць, а ну все, значыць кепская ўлада, кепскі Лукашэнка. Гэта так ці гэта не так? Усё ж такі вот прагноз, ці адбудзецца ў Беларусі, калі, ну, умоўна кажучы, вось нейкі такое знешняе ўздзеянне, скажам, шырокія эканамічныя санкцыі, ці адбудзецца гуртаванне вакол сцяга? Ці наадварот, людзі скажуць, а вот Лукашэнка, ты вінаваты, і гэтак далей. Павел, як вы мяркуеце?
Па-перше, ніхто не разглядаў такіх магчымасцяў увядзення поўнамаштабных санкцый. Па-другое, невядома, вакол якога сцяга аб'ядноўвацца, бо ўсё ж такі наша грамадства падзелена. А як вядома, тое грамадства, якое падзелена ў сваёй унутранай частцы, вельмі цяжка мабілізаваць вакол нейкага адзінага сімвалу. І трэці момант, нават у перыяд існавання гэтых санкцый, якія ўжо былі ўведзены, так і не адбылося нейкага мабілізацыйнага працэсу вакол рэжыму. Ўсё, што было зроблена, напрыклад, давайце прыгадаем Марыну Цыбліенка і працэс славуты супраць Івашкевіча за прызывы да санкцыяў. Гэты працэс мы ведаем, чым скончыўся. Выглядала гэта ўсё як кепская копія савецкіх працэсаў. Тым не менш, дзе зараз Марыя Цыбліенка, да чаго гэта прывяло, мы ведаем. Гэта не мела ніякага выніку для беларускага грамадства, нават на ўзроўні прапаганды. І таму ўсе гэтыя захады мабілізацыйныя, якія робяцца ў Беларусі, яны не ідуць з унутранага пачуцця насельніцтва пра неабходнасць падтрымліваць беларускі рэжым, а ідуць менавіта з прымусу, з падпалкі.
Ведаеце, што, ну, па-першае, што тычыцца санкцый, іх сапраўды няма, але заклікі да іх гучаць. Ну, напрыклад, Складар Саніцкаў не аднойчы казаў, што да, трэба ўвесці эканамічныя санкцыі. Канкрэтна казаў, пра што ідзе размова, пра санкцыі супраць Белнафтахіма, супраць экспарта беларускіх нафтапрадуктаў, это першае. А другое, тое, што вот вы казалі пра гэты працэс Цыбліенка супраць Івашкевіча, это ўсё ж такі гіпатэтычна. Санкцій нема, і таму, так сказаць, абмяркоўваюцца заклікі. Моя просьба сказаць вашу ацэнку пра сітуацыю, то называецца калі і калі, когда і если. Такія санкцыі будуць введзеныя, і это рэальна, так бы мовіць, паўплывае на дабрабыт канкрэтных людзей, вот тых, якія працуюць, скажам, там, на МАЗРІ, на НПЗ. Ваш прагноз, іх паводзіны.
Конечно же, отбудется той процесс, про який вы узгадывали, будет критика относно Евразвяза и той политики, якая проводится на удочинении до Беларуси. Тем не менее, все ж таки есть довольно великая, значная группа людей, которые идеологично готовы воспринять эти санкции, готовы терпеть для того, как отбылись певные змены у Беларуси. Конечно, зараз тяжко разважать, насколько эти санкции будут эффективны в дочинении до белорусских владов, сходящие с того, что, конечно, Россия оказывает довольно мощную поддержку белорусскому режиму.
Алексей, ваш прогноз для Беларуси в выпадку санкций? Будет объединение вокруг стяга?
Мы говорим сейчас о каких-то очень-очень гипотетических вещах, о каких-то санкциях, которые никто вразумительно не может объяснить, какими они могут быть и должны быть. И мы сейчас обсуждаем гипотетическую реакцию белорусского общества на гипотетические же санкции. Способно оно объединиться или не способно? Я, если честно, отвечаю на этот очень гипотетический вопрос, я не очень сильно верю в возможность объединения белорусов как за Лукашенко, так и против Лукашенко. Последние 18 лет это показывали. То, что касается вашего вопроса про социальный контракт, представление о том, что как только Европейский Союз обвалит рынок экспорта белорусских нефтехимии, нефтепродуктов, настанет кризис, и люди голодные не получат свою пайку в рамках социального контракта, то здесь можно сказать, что социальный контракт достаточно сильно изменился с 2008-2009 года, когда происходили измерения и исследования его. Люди гораздо меньше начинают полагаться на государство, и скорее все, что люди сейчас хотят от этого режима, от этого государства, это иметь возможность заработать, ну и периодически пользоваться некоторой халявой, которую этот режим до сих пор предоставляет. Пользоваться возможностью высоких ставок по депозитам, пользоваться кредитной, квартирной пирамидой, пользоваться субсидированными счетами за ЖКХ и так далее. Все, что люди хотят сейчас, они хотят полагаться на себя, чтобы им не мешали, ну и периодически использовать ту модель, которая была создана Лукашенко. В-третьих, когда мы говорим о санкциях, я никак не могу понять, о чем именно идет речь. О том, что, каким образом те, кто предлагают санкции, вот, в чем есть механизм?
Размова идет про то, как Евразвяз сделал то же самое докладно, что сделали Соединенные Штаты в листопаде 2007 года. Ввели эмбарго на покупки продукции Белнафтохима. Конкретная пропанова в недавней заяве, скажем, Андрея Санникова прогучала. Коли ласка, как вызволить политвязня, введите санкции супрать Белнафтохиму.
Я не выдаю на волю. К большому сожалению, я думаю, что Андрей Олегович очень плохо понимает, каким образом структурирован рынок нефтепродуктов в Европейском Союзе, если он предлагает такое. Можно ввести санкции против, не знаю, белорусской нефтяной компании, можно ввести санкции против Белнефти, но просто единственное, что белорусские товары будут продаваться через немножко других трейдеров. Будет трейдер зарегистрирован не в Риге, а будет трейдер зарегистрирован не в Беларуси, а будет трейдер в Швейцарии или на Кипре, или в Латвии. Все, что от этого, весь эффект от этих санкций, это невозможно технически.
Валер, но мы говорим, в принципе, это не про санкции, а про, так бы мовить, таямницы белорусского народа, про таямницы белорусской массовой сведомости. Опошний кризис, он фактично был таки двухтактный. И вот, скажем, поводенные насильництва были довольно разные. 2009 год был так само вельми жорсткий кризис. И, может быть, навод чем-то более жорсткий, чем кризис 2011 года, когда вставали заводы, когда спынялся экспорт и так далее. Але 2009 год было у людей абсолютно воспринятие, что это кризис импортованный. Кризис в Америке, кризис в Европе, кризис в России, ну и кризис в Белоруссии. И тому, коли брать, скажем, по социологичных опытаниях, то рейтинг Лукашенко, ну, тогда крыху просил, але миновито крыху. Працевал такий механизм, что мы как бы стали ахвярами внешнего шоку. И 2011 год так само кризис, в чем-то больше жорсткий, в чем-то, может, меньше жорсткий. Але там рейтинг Лукашенко обрынулся, потому что у людей было отчувание, это свое, это наше, это яны виноваты. Коли мы говорим про, изнову же, гипотетичные санкции, ну вот Алексей кажет, что они немогчимые, ну вот уявим себе, что они немогчимые. Якой будет реакция белорусского населения?
Вот тут вельми цікавый термин «гуртование вокруг стяга». Господар Вусел вельми трапно сказал, что проблема в том, что у Беларуси два стяги. і кожная група насельніцтва гуртуецца вакол свайго сцяга, то бок беларуская нацыя расколата, і мы можам казаць толькі пра некую большасць, на чыім баку будзе большасць. Але мне цяжка сёння ўявіць, па якому пытанню ўвогуле Беларусь можа кансалідавацца. Сацыёлагі паказваюць, што цяжка знайсці праблему, якая падтрымлівае больш 50% насельніцтва. У іншых краінах некія агульнанацыянальныя трагедыі выклікаюць кансалідацыю нацыі, у Беларусі ўсё наадварот. Чарнобыльская трагедыя ці тэракт у метро выклікаў яшчэ больше расколы, яшчэ большае супрацьстаянне ў грамадстве. То бок, недасфармаваная нацыя, нацыя з нізкім пачуццём нацыянальнай свядомасці, я не думаю, што на ўвогуле, у прынцыпе, можа кансалідавацца на якім-небудзь пытанні. Што тычыцца сапраўды таго, што сённяшняя падтрымка Лукашэнкі носіць рацыянальны вельмі характар, то бок сацыяльны контракт ёсць, падтрымліваюць людзі. І іншы момант, Лукашэнка за гэтыя гады стварыў пра сябе такое ўражанне, што ён палітык здольны вырашаць вонкавыя праблемы дзеля захавання эканамічнай стабільнасці ў Беларусі. Калі ўзніклі праблемы з расійскай нафтай у 2010 годзе, Лукашэнка тут жа знайшоў венесуэльскую нафту і вельмі гэтым ганарыўся, і вельмі распавядаў радасна насельніцтву, што вось я вырашыў праблему. І таму, калі будуць ўвесці санкцыі, то я думаю, што значна частка людзей будзе паказваць менавіта пальцам на Лукашэнку. Я ўзгадваю сітуацыю з Югославіяй у апошнія гады існаваннем рэжыма Мілошавіча. Памятаеце, у 99 годзе была вайна НАТО супраць Югославіі, Белград бамбілі, і здавалася б, народ сапраўды згуртаваўся вакол рэжыма. А ў 2000 годзе гэты рэжым быў знесены народным паўстаннем. Таму я сумніваюся вельмі, што вот эта тэорыя гуртавання вакол сцяга ў беларускіх умовах спрацуе.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. КамАЗ и МАЗ мають об'єднать у холдинг на суперок заявам Александра Лукашенки об тим, что это бандитская схема. Компания «Говори правду», «Рух за свободу» и партия БНФ обвестили про стратегічне партнерство для проведення народного референдуму. Які питання виносять на референдум, демократичні активісти будуть питатися у виборців. У Менску прошел совместный семинар адмысловцев финансовой выведки краинов СНД, Евразвязу, да и інших краинов свету. Правооборонцы с застярогой згадывают справу Олеся Беляцкого, якого посадили в тюрьму после того, как чиновники Литвы и Польши поделились финансовыми звездками с уладами Беларуси. Сегодня у вечера у Менску открывается Европейский межкультурный фестиваль. Такая импреза отбудется в Беларуси у першиню. На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». У ёй берут удзел политолог Павел Вусов, оглядальник нашего радио Валер Карбалевич и директор Белорусского института стратегических исследований Алексей Пикулик. Глядзе передачу Юрий Даркахруст.
Наступное мое питание, как бы такое больше узкое, больше символичное, докладнее, якое тычется больше такого символичного питания. Размова идет про чемпионат по хоккею у 2014 годе. Ну вот литерально на этом тыдне отбылся черговый конгресс Международной Федерации хоккею. Шерых уплывовых белорусских, европейских политиков демонстрировали в Стокгольме за тое, каб у Беларусі, так бы мовіць, забралі чэмпіянат. Ёсць дадзеныя апытанне, праўда, даволі старога, это сакавік мінулага году, стаўленне беларусаў да вось перспектывы таго, што калі ў Беларусі будуць працягвацца парушэнні правоў чалавека, каб этот чэмпіянат быў у Беларусі забраны. 13% ставіліся да пераносу чэмпіянату станоўча, 46% адмоўна, 37% не вызначыліся. Ну, апытанне гэта, так бы мовіць, не боскі голас, зразумела, тым больш дадзеным выпадку ідзе размова пра пытанне больш за год таму, а пытанне у пэўным сэнсе падобнае на тое, што я задаваў першым. Вось калі мы сябе ўявім, што чэмпіянат ўсё ж такі перенесенности, будет перенесенность. Вот на ваш погляд, какая будет реакция громадства? Обурение Лукашенком, что вот он довел до такого, так сказать, ганьбы, до того, что вот отобрали яскравое видовище, усведомление, что это справедливое покарание за репрессивную политику, и то же самое гуртование вокруг стягу, уявление, что Беларусь покрыудили, и, отповедно, так бы мовить, обурение тыми, кто покрыудил, кто это зорганизовал. Валер, як вы лечите, якой будет, была б реакция, такая ти такая?
По-перше, вероятность того, что чемпионат света отменится у Беларуси, близко до нуля. Але мы знову ж розглядаємо гіпотетичну ситуацію. Я думаю, що це питання значно менш важливе для білорусів, ніж питання про економічні санкції. І не випадково, ось у тих лічбах, які ви привели, соціологічне дослідження 37% не визначилися. Це вельми шмат. Я думаю, що справді для більшості це питання не важливе. Ось, але калі казати про суадносіну реальну, то я думаю, що ці суадносіни були прикладно подобні на ті, які були год тому. Все ж таки, більшість населення у адрозненні від опозиції, яка у цьому питанні не як насоліть Лукашенку, більшість населення все ж сприймає чемпіонат світу як некий елемент державного престижу. І некая невеликая большасць усё ж такі крытычна ацаніла вось гэтае рашэнне аб адмене чэмпіяната свету. Я думаю, што тыя суадносіны, якія былі год назад, яны прыкладна захаваліся і цяпер.
Алексей, ваш прагноз, ваша ацэнка. Ну, вось справа ў тым, што Валер зрабіў прагноз з улікам таго, што, скажам, афіцыйная прапаганда прыгадвае гэтую тэму, ну, што называецца раз-пораз. А вот уявить себе, что правда такое решение принятое, федерация хоккею, чемпионат переносится, но можно себе уявить, какая свистопляска почнется на БТ, на сторонках Советской Беларуси, это будет каждый день биваться в мозги. И люди-то в основном будут это воспринимать. И на ваш погляд, какой все-таки будет реакция? Ти, так бы мовить, ах, вот ты, Лукашенко, виноваты, довел до этого, что вот на вот чемпионат забрали. Ти, вы виноваты, кто это сделал, что... кто сделал так кепско Беларуси.
Как и любые санкции, призваны послать некоторые сигналы обществу. Надо признать, что Запад проигрывает коммуникационную войну с белорусской пропагандой и проигрывает войну за умы белорусов. Я ссылаюсь сейчас на результаты январского опроса, который БИС проводил вместе с агентством Сатио. 40% белорусов считают, что санкции в отношении нашей страны были введены из-за того, что Беларусь проводит независимую политику. Только, по-моему, там 30%, потому что в Беларуси нарушаются права человека. Это свидетельствует, безусловно, о том, что коммуникационный Запад проигрывает, и попытка отменить чемпионат мира по хоккею, в случае, если это будет, на мой взгляд, будет восприниматься большинством белорусов как реальная, сильная, мотивированная обида на Запад. Поэтому определенное сплочение вокруг Лукашенко здесь может происходить, и рейтинг ему добавит. Это во-первых. А во-вторых, как бы то, что мне на виду, то, о чем мало кто пишет и говорит, то есть сам по себе хоккейный чемпионат уже во многом выполнил экономические задачи Беларуси, потому что в Беларуси долгое время существовали так называемые хоккейные преференции, когда любое инвестоборудование, любое здание, которое строится, можно было делать в обход таможенного союза, завозя абсолютно практически любые острые материалы до инвестоборудования в случае, если назначение этого чемпионата мира по хоккею. Поэтому лазейка существовала, существует, и хороший способ очередной раз кидать Россию в Казахстан.
Павел, и то же питание вам. Ваш прогноз реакции на отмену чемпионата?
По-перше, на мою думку, это заклики о введении отмены чемпионата, они больше накированы для европейских стран, для демократичных стран, как принамсі змусіць іх абмежаваць нейкія кантакты з недэмакратычнымі краінамі, перш за ўсё з Беларусю. Канешне, мы маем прыклады таго, як заходнія краіны даволі паспяхова праводзяць спартовыя гульні з такімі аўтарытарнымі краінамі, як Расія ці Кітай, але тым не менш менавіта спробы ўсё ж такі неяк заклікаць Захад апірацца на каштоўнасці ў дачыненнях з недэмакратычнымі краінамі тут прысутнічаюць. Што тычыцца грамадства, то, на маю думку, ўсё ж такі збольшага беларусы будуць індиферентно относяцца до таго, ці адменяць чэмпіянат ці не, бо па-першае, не так шмат у Беларусі прыхільнікаў хакея, каб гэта вельмі моцна ударыла па іх чаканням. А тут я б хацеў бы яшчэ дадаць такі момант, што ў Беларусі нельга разглядаць працэс гуртавання вакол рэжыму, як проста працэс гуртавання. Беларусы не гуртуюцца вакол рэжыму, незалежна ад таго, ці ёсць санкцыі, ці іх няма, яны не выступаюць супраць гэтага рэжыму. І гэта ў асноўным праблема. Маса беларусаў, яна абсалютна апалітычная, і рэжым трымаецца на тым, што насельніцтва не супрацьстаіць той палітыцы, якую праводзяць беларускія ўлады, а не супрацьстаіць яна, не бунтуецца яна супраць гэтага рэжыму па двум простым прычынам. Па-першае, таму што не бачыць альтэрнатывы, а па-другое, не трэба забывацца факт моцных рэпрэсій супраць не толькі апазіцыі, але супраць грамадства. Калі б узровень рэпрэсій быў бы меншым, рэвалюцыя ў Беларусі адбылася б ўжо, на маю думку, даўно.
Наступная тэма, ізноў жа, якая выцікае з дакладу Карасцелёвай, звязана з дакладам Карасцелёвай. Гэта тэма пра тое, так бы мовіць, ці ёсць Беларусі ўплывовыя людзі. Аўтарка дакладу піша, што вось яна лічыць, што вось такія буйныя санкцыі, ну, кшталту, от, там, санкцыі супраць Белнафтахіму, яны неэфектыўныя. Яна кажа, што вельмі разумная рэч, это так званая разумная санкцыя супраць, так бы мовіць, ўплывовых Беларусі людзей кашалькоў Лукашэнкі. Часткова, дарэчы, это было зроблена, ну, магчыма, не з падачы спадарыні Карасцелёвай, я маю на ўвазе санкцыі супраць бізнесоў Певцева, Чыжа і Тарнаўскага. Вот яна лічыць, што калі, значыць, такія санкцыі супраць тых кашалькоў, то кашалькі в сваю чаргу будуць ціснуць на беларускую ўладу, казаць, што мужыкі, ну, у нас все гарыць, мы вам не можам, так сказаць, занасіць. Ну і адпаведна ўлада будзе ўжо думаць ісці на нейкія саступкі і гэтак далей. Вы, Валер, напісалі тэкст пра тое, што насамрэч беларускае грамадства не так збудавана. Это не Украіна, это не Расія, і ў Беларусі алігархі не маюць такой ролі, такога значэння. Вот патлумачце вашу пазіцыю. Ну а чаму не маюць? Может, і маюць.
Таму што ў Беларусі створаны класічны рэжым асабістай улады, персаналісцкі рэжым. І ў гэтым яго прынцыповае адрозненне ад рэжыму алігархічных, дзе некія групы людзей, багатых людзей, алігархаў могуць уплываць рэальна на палітыку. Прырода беларускага рэжыма зусім іншая. Гэта падкрэсліваю яшчэ раз персаналісцкі рэжым, і ў рамках гэтага рэжыму не наменклатура, не алігархі не з'яўляюцца суб'ектамі палітыкі. Яны ў любы час могуць аказацца ў апале, нават за кратамі, што перыядычна адбываецца ў Беларусі і з высокапастаўленымі наменклатуршчыкамі, і з даволі буйнымі алігархамі. Гэта прынцыпова, і гэта абсалютна ламае ўсе прагнозы, што нехта можа на Лукашэнку націснуць. Любы чалавек, які можа на Лукашэнку націснуць, ён тут жа акажацца, ну, скажам так, в апале. Гэта такая мадэль, пра якую калісьці вельмі добра сказаў расійскі імператар Павел I, калі ён казаў, што ўплывовым чалавекам у краіне з'яўляецца той, з якім я ў даны момант размаўляю, і да той пары, пакуль я з ім размаўляю. І ў гэтым, і ў рамках такой сістэмы казаць пра ўплыў некіх алігархічных груп на Лукашэнку, ну, не выпадае.
Я тут абсалютна згодны з Валерам. Гэта інстытуцыяналізаваны рэжым, які кантралююць па сутнасці ўсё. І ў Беларусі не можа быць людзей, якія б выходзілі з-пад кантроля Лукашэнкі. І бізнес, людзі, ці алігархі ў Беларусі робяць таму, што яны кантралююцца. І нема ніякай ні палітычнай, ні эканамічнай аўтаноміі. І трэба таксама разумець сам падыход Лукашэнкі да гэтых працэсаў. Для яго больш за грошы важна ўлада. І ён не жадае саступаць са сваіх прынцыповых пазіцій, як у дачыненні да палітычных вязняў, як і да палітычных працэсаў у Беларусі, калі гэтыя працэсы абмяжоўваюць хаця б на дробязь ягоную персаналісцкую ўладу. І зразумела, што ўсі тыя асобы, якія намагаюцца гуляць сваю нават нефармальную гульню ў Беларусі, яны вельмі хутка пазбаўляюць не толькі маёнку, але і свабоды. І прыкладаў гэтаму было шмат, але ёсць сапраўды інстытуты, якія б маглі паўплываць на пэўныя палітычныя ці сацыяльныя працэсы ў Беларусі. Я тут кажу перш за ўсё пра той інстытут, які мае вельмі вялікую сімвалічную вагу ў Беларусі, а менавіта праваслаўную царкву і філарэта. І сапраўды, на маю думку, калі б праваслаўная царква, асабіста філарэт занялі б пазіцыю, скажам так, мяккую ў дачыненні да палітычных вязняў, папрасілі б звольніць іх з вязніцы, то, напэўна, Лукашэнка б мог бы іх паслухаць, бо ўсё ж такі царква, нягледзячы на тое, што беларусы не з'яўляюцца рэлігійнай нацыяй, маюць пэўны сімвалічны і культурны ўплыў. Тым не менш мы ведаем, што царква ва ўсіх пытаннях падтрымоўвае политичный режим и те решения, которые принимает Лукашенко.
Ну, я согласен здесь полностью с господином Карбалевичем. В Беларуси нет олигархов. И скорее люди, которые в связи с какими-то личными отношениями с Лукашенко, которым поручают или отдают на откуп определенный проект. При этом все, там, те люди, которые, о которых мы говорили, о ЧЖ, о Тернавском, о Пефте, далеко не все проекты, которые им даются, являются прибыльными. Очень многие из этих проектов остаются убыточными. Поэтому, по большому счету, во многом люди, которым поручают заниматься чем-то и, не знаю, прибыль из одного проекта прикрывают убытки из других проектов. Ну и мне не очень понятно, почему этих людей принято называть кошельками Лукашенко. Я искренне не понимаю. Когда мы говорим о том, что на них надо влиять, на них надо воздействовать, каким-то образом вводить против них санкции, я, опять же, не очень сильно понимаю, каким образом. Что именно можно здесь сделать? Запретить европейским банкам кредитовать юридические лица, в составе которых учредителями являются вышеназванные фигуры, ну, пошел, будет их кредитовать, значит, не Ретуму банка, а Сбербанк, ВТБ или ВЭП российский. Ну, перерегистрируют они. В чем наезд, я опять же не понимаю.